Naši namen je v priprošnjo za blagoslov v življenju Nikolasa. Dragi bratje in sestre, tukaj v naši cerkvi Marijinega vznanjenja, na Tromostovju v Ljubljani, kot tudi vsi tisti, ki ste z nami povezani preko valov Radia Ognjišče, lepo pozdravljeni, ko bomo danes skupaj obhajali sveto daritev na god svetega mučenca Vida. Vključimo v to molitev tudi našega godovnjaka, patra Vida, ki ga mnogi zagotovo poznate, ko s takim veseljem vodi petje po različnih slovesnostih, ki se vršijo širom Slovenije, še posebej tisti, ki ste iz njegovega domačega kraja, iz Malovš, je prav, da se ga spomnimo, ko smo združeni skupaj v molitvi, naj mu Bog da potrebnega zdravja in moči. Hkrati pa bomo prosili tudi za naše katehumene, ki bodo v naši župniji v nedeljo zvečer prejeli zakramente uvajanja v krščanstvo, krst, birmo in sveto obhajilo, da jim Sveti Duh napolnjuje srce, da bodo sposobni prejeti te čudovite Božje darove. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Na začetku svete maše tudi mi pripravimo svoje srca. Izročimo se Jezusu, ki nam v svojem usmiljenju vedno prihaja naproti, da nas objame tam, kjer smo najbolj ranljivi, kjer potrebujemo Božjo moč. Iskreno priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega upustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Christus, usmili sa. Christus.
molimo. Vsemogočni Bog, mladi mučenec sveti Vid, je ponižno in neustrašeno izpovedoval krščansko vero. Daj, da jo bomo brez strahu pred hudobijo ljudi izpričevali tudi mi z dejanji krščanske ljubezni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prve knjige kraljev. Nabot iz Jezraela je imel vinograd, poleg palače Ahaba, kralja v Samariji. Ahab je rekel Nabotu, daj mi svoj vinograd, da mi bo za zelnik, ker je tik moje hiše. Dam ti zanj boljši vinograd. Če pa ti je bolj všeč, ti ga plačam denarju. Nabot pa je odgovoril Ahabu, Gospod me varuj tega, da bi ti dal dediščino svojih očetov. In Ahab je prišel v svojo palačo zlovoljen in srdit zaradi odgovora, ki mu ga je dal Nabot. Legel je na posteljo, obrnil obraz v stran in ni hotel jesti. Prišla pa je k njemu njegova žena, Jezabela, in ga vprašala, zakaj si tako zlovoljen in nočeš jesti? Odgovoril ji je, govoril sem z Nabotom, pa mi je odgovoril, ne dam ti svojega vinograda. Njegova žena Jezabela mu je rekla, saj vendar ti kraljuješ nad Izraelom. Vstani, jej in bodi dobre volje, jaz pa ti bom dala Nabotov vinograd. Napisala je v Ahabovem imenu pisma, jih zapečatila z njegovim pečatom in pisma poslala starešinam in plemenitim, ki so prebivali z Nabotom njegovem mestu. V pismih pa je napisala, razglasite post in posadite Nabota ljudstvo na čelo. Njemu nasproti pa posadite dva nič vredna moža, da bosta pričala zoper njega. Preklinjal si Boga in kralja. Potem ga odpeljite ven in posute s kamenjem, da bo umrl. Može Nabotovega mesta, starešine in plemeniti, ki so prebivali v njegovem mestu, so storili, kakor jim je bila naročila Jezabela in kakor je bilo zapisano v pismih, ki jim jih je poslala. Razglasili so post in posadili Nabota ljudstvu na čelo. Nato sta prišla dva nič vredna moža in sedla njemu nasproti. Pred ljudstvom sta ta dva pričala zoper Nabota. Nabot je preklinjal Boga in kralja in odpeljali so ga iz mesta in posuli s kamenjem, da je umrl. Jezabeli pa so poslali sporočilo. Nabot je s kamenjem posut in mrtev. Ko je Jezabela slišala, da je Nabot s kamenjem posut in mrtev, je rekla Ahabu. Vstani, vzemi v last vinograd Nabota iz Jezraela, ki ti ga za denar ni hotel dati. Kaj ti Nabot ni več živ, ampak je mrtev. Ko je Ahab slišal, da je Nabot mrtev, je vstal in šel Nabotov vinograd, da bi si ga vzel v last. Poslušali smo Božjo besedo.
Gospod, poslušaj moja vzdihovanja. Gospod, poslušaj moja vzdihovanja. Gospod, poslušaj moja vzdihovanja. Prisluhni glasu moja molitva. Moj kralj in moj Bog. Gospod, poslušaj moja vzdihovanja. Gospod, poslušaj moja vzdihovanja. Sovražim se, ki delajo krivico, pogubljaš se, ki lažnivo govorijo. Zvijačni ljudje se ti studijo, Gospod. Gospod, poslušaj moja vzdihovanja.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: slišali ste, da je bilo rečeno oko za oko in zob za zob. Jaz pa vam pravim, da se hudobnežu ne upirajte. Marveč, ako te kdo bije po desnem licu, mu nastavi še drugo. In kdor hoče s teboj začeti pravdo in ti vzeti suknjo, mu pusti še plašč. In kdor te prisili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Kdor te prosi, mu daj. In kdor si hoče od tebe sposoditi, se ne obračaj od njega. To je Kristusov evangelij. Nekateri ljudje imajo res talent, da izzivajo. Že v osnovni šoli so se pojavili kakšni ta mali, kot smo rekli, ki so izzivali nas velike, in po evangeljskem načelu doriščeta najde, so tudi svoje dobili in je bila odpravljena manjša težava. A kmalu zatem je prišla večja težava v obliki njihovih bratov, bratrancev, bratičev in podobno. In tisti, ki ste imeli to izkušnjo, veste, kako se stvari razpletajo, zato se zdi neprimerno za pridigo, da bi šli v podrobnosti, ker ni prav veliko evangeljskega duha v tem. Pač pa lahko v našem življenju vidimo, da se pojavljajo take drobne težave, ki naznanjajo prihod zla in izzivajo. Izzivajo najprej naše misli. Kaj bi jaz naredil temu človeku, če bi imel določena sredstva, ne samo kolo za kolesarjenje? Kaj bi mu naredil? In se tako pogovarjamo lahko še s kakšnimi ljudmi, za katere si mislimo, da nam bodo prisluhnili in dali prav. In tako se ta misel razrašča v besede in lahko tudi v dejanja. Iz majhnega izzivanja nastaja veliko izzivanja, iz malih težav velike težave, iz majhnega zla veliko zlo. Dragi bratje in sestre, Jezus nam nalije čistega vina. Ko nam naravnost pove, da zla ne moremo reševati na ta način, da uporabljamo zlo. Ko začnemo neko zlo misel pestovati, tuhtati nekje v svoji užaljenosti, bolečini, jesi? Je hudič tisti, ki zadovoljno plete mrežo, v katero se človek ujame, ne da bi vedel, kdaj in kako? V tej mreži zla, miselno, čustveno in tudi drugače ohromimo. Preprosto zamrznemo in poznamo ta občutek. Jezus pa je tisti, ki nas je prišel reševati. On je tisti, ki je zahtevan, ki nas želi izvleči iz te mreže zla. In zato nas spodbuja, da bi bili kot njegovi učenci vedno iskalci alternative. Na ta način, da smo vedno en korak naprej pred zlom, da se ne zapletemo v to izzivanje v smislu akcija, reakcija, oko za oko, zob za zob, ampak da presenetimo tistega, ki nas izziva. Vsak od nas zmore presenečati. Najprej sebe, ko naenkrat odkrijemo, da imamo veliko večji duhovni potencial v sebi, veliko večjo moč, kot bi nam želelo samo zlo pokazati, ta zla misel dopovedati, da je to edini način, ki bo prinesel naše zadoščenje, rešitev, da bomo pokazali, da se tako ne dela. Potrebujemo navdih Svetega Duha, moč od zgoraj, ki nam pomaga ohranjati dostojanstvo, predvsem dostojanstvo Božjega otroka. In če smo trdni v tej svoji veri, v Božjo bližino, da je Bog tisti, ki nas nosi v svojem naročju in da, kot pravi sveti Frančišek, kolikor veljamo v Božjih očeh, tolikšna je naša realna vrednost. Vse drugo je prenapihnjenost in ne šteje nič, zgori v ognju kot pleve. In v tem, v Božjem duhu je naša suverenost, Božji duh nam daje pogum, da zdržimo pritisk in izzivanje zla. Ne glede na to, v kakšnem položaju smo, v kakšni vlogi se pojavljamo, ne gre samo za politike, ki so zelo izpostavljeni v današnjem času, gre za preprosto vsakdanje življenje. In sami vemo, kako se po naših družinah, po službah, po naših samostanih, župnijah ustvarja neko vzdušje, ki je lahko zelo konstruktivno, ki navdušuje, ki daje zagon, ali pa zelo moreče, zagrnjeno, destruktivno. In to nosimo s seboj. Ko gledamo danes naravo, je zagotovo dejstvo, da potrebuje to stvarstvo posebno skrb človeka. To je naša odgovornost. Bog nam je zaupal to skrb. In vidimo, koliko ran, težav povzročamo naši sestri naravi, kot pravi sveti Frančišek. In kot je dejal veliki znanstveni genij Albert Einstein, težav, ki jih povzroči določena logika razmišljanja, ne moremo reševati z isto logiko. Potrebna je sprememba v paradigmi našega razmišljanja in delovanja. In prav to je spreobrnenje, če prenesemo na duhovni način, nivo, raven našega bivanja. metanoja, kar pomeni preprosto preobrat v našem srcu. Ko si pustimo čutiti tisto, kar nas omehča, gane, kar bo povzročilo naše solzne oči in bomo začutili bližino nečisa lepega, pa tudi krhkega in nežnega. Mar ni to podoba otroka, ker se človek vedno ustavi, sprosti, razneži in čutimo skrb, da tega otroka zavarujemo, da ga imamo radi, da ga objamemo, da mu pomagamo, da smo na njegovi strani. In po otroku prihaja med nas skrivnost Božjega kraljestva, Božje navzočnost in Božjega delovanja. In zato smo kristjani vedno tisti, ki bomo stopali po tej poti majhnosti, krhkosti, ki se bomo zavedali svojih omejitev in hkrati zaupali v Božjo moč. Ko bomo sprejemali odločitve, ki bodo drugačne od pričakovanih, ko si bomo upali izzivati zlo na drug način, s tem, da bomo delali dobro, ne glede na to, kaj se dogaja okrog nas. Kajti tisto, kar obstane, kar ima v sebi večno življenje, je edino to, kar je dobro, lepo, resnično, kar je Božje. In prosimo za dar Svetega Duha tako za naše katehumene, ki bodo v nedeljo prejeli svete zakramente, kot tudi za vse nas, ki se hranimo iz zakramentov, da bi nas Božja moč obvarovala zla, da se ne bi zapletali v te igrice zla, v to pajčevino, mrežo, ki jo želi hudič spletati okrog nas, da bi pustili Jezusu, da nas svojim odpuščanjem osvobaja, da zmoremo delati nove korake, da zmoremo razmišljati svobodno in puščati za sabo breme krivde, krivice, ranjenost, kajti Bog je tisti, ki ozdravlja in nam daje vedno znova tudi novo priložnost. Bratje in sestre, zaupanjem se obrnimo k nebeškemu Očetu in mu ponižno zaupajmo svoje prošnje.
Nebeški Oče, prosimo te za Božje ljudstvo, naj nikoli ne zanemarimo dediščine svojih prednikov, ki so nam posredovali krščansko vero.
Prosimo te, usliši nas.
Nebeški Oče, po Jezusu nas učiš odpuščati in ljubiti. Pomagaj nam dosledno živeti po njegovi besedi.
Prosimo te, usliši nas.
Nebeški Oče, po Jezusu nam naročaš, naj damo tistemu, ki nas prosi, in ne obračamo hrbta onemu, ki si hoče od nas kaj sposoditi. Daj nam velikodušno srce, da se bomo vedno ravnali po tem naročilu.
Prosimo te, usliši nas.
Nebeški Oče, ti si nas ustvaril in nas z očetovsko ljubeznijo spremljaš. Prosimo te za bolne in trpeče, naj nikoli ne podvomijo v tvojo skrb in bližino.
Prosimo te, usliši nas.
Nebeški Oče, Jezusa si prvega obudil od mrtvih. Prosimo te, obudi v življenje rajne brate in sestre iz naše župnije.
Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, prosimo te za naše katehumene, nakloni jim potrebnih milosti, da bo njihovo srce pripravljeno z veseljem, z vero sprejeti svete zakramente. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, prosimo te za našega patra Vida, ob njegovem godu mu nakloni potrebnega zdravja na duši in na telesu, okrepi njegovo vero, upanje in ljubezen. V tišini lahko vsakdo da še svojo osebno prošnjo. Dobri Oče, vse te prošnje, ki smo jih izrekli, pa tudi tiste, ki jih nosimo v svojem srcu, na priprošnjo brezmadežne device Marije, matere usmiljenja, milostno usliši po Kristusu našem Gospodu. Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu slavo in vzveličanje vsega sveta. Najstrej. Gospod Bog posveti prinesene darove, da nas bo razunela tista ljubezen do Tebe, s katero je sveti vid premagal vse telesne muke, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Tvoj sveti mučenec je po Kristusovem zgledu prelil svojo kri v slavo Tvojega imena in tako razodel čudovito delo Tvoje milosti. V človeški nemoči kaže svojo Božjo moč in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in Tvojemu veličanstvu nenehno kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte v tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Skrivnost vira,
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vekov.
Zelo nas vedno izzove in porine v afekt, zaradi katerega ne vidimo alternative. Molitev pa nas umiri in nam da navdih za nekaj novega in drugačnega. In Jezus nas je učil moliti, da bi se znali umiriti in prepoznati, kdo smo v odnosu do Boga, ki je naš Oče. da bi znali videti predvsem v kritičnih trenutkih našega življenja, da smo vendarle ljubljeni Božji otroci, med seboj pa bratje in sestre, vsi poklicani k svetosti in življenju v Bogu. Zato skupaj molimo, da bomo prinašalci Božjega miru. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden. Reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo, vsi tisti, ki spremljate mašo preko radijskih sprejemnikov, lahko prejmete duhovno sveto obhajilo. Z vero in ljubeznijo povabite Jezusa v svoje srce. Molimo. Gospod naš Bog, svete skrivnosti, ki smo jih prejeli, naj nam podelijo duhovno moč, ki je tvojemu mučencu Vidu pomagala, da je bil zvest v tvoji službi in zmagovalec v trpljenju. Po Kristusu našem Gospodu. Iskrena hvala našim dragim sestram Uršulinkam za tako lepo medsosedsko sodelovanje, še posebej hvala sestri Boženi za vodenje petja in sestri Dijani, ki je nocoj orglala. Naj vse nas spremlja in navdihuje Božji blagoslov. Gospod z vami. Podeli Gospod svojim vernikom obilje svojega varstva in svoje milosti, dušnega in telesnega zdravja, polnost bratovske ljubezni in pomagaj jim, da ti bodo vedno vdani po Kristusu našem Gospodu. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in na vas vedno ustane. Pojdite v miru.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Sveto mašo je daroval pater Ambrož Mušič, pele so sestre Uršulinke iz samostana Svete Trojice, orgle pa je igrala sestra Diana Novak.